Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Există uneori două sau mai multe cuvinte cu aceeași formă, dar cu înțeles diferit și care sunt, de fapt, două cuvinte diferite. Am ales pentru a exemplifica această afirmație termenul brâncă. Lingviștii le numesc, le deosebesc, așa cum procedează și unele dicționare, brâncă 1 și brâncă 2. Brâncă 1, cu sensul de mână, labă, împinsătură, ghiont, mai ales la plural în a da brânci, este un cuvânt moștenit din latină, din termenul latinesc branca. Mai mult chiar, este un termen transmis tuturor limbilor romanice, deci pan-romanic, deși în latină este un cuvânt foarte rar și târziu. El nici nu există în dicționarul latin-român. Nici nu se știe de unde provine în latină. Este posibil să fie celtic și deci să facă parte, alături de camisia, din categoria cuvintelor celtice pătrunse în latină și transmise ulterior tuturor limbilor romanice. În latină înseamnă labă, iar în texte vulgare târzii apare branca ursii, branca lupii, deci brânca ursului, brânca lupului. Iar în limbile romanice are diverse sensuri apropiate de cel originar, care e moștenit și de română. Interesante sunt expresiile romanice de felul retoromânului ir en brancas, a umbla pe brânci. Numai în franceză, branche, și în provensală, deci în vechea Galie, s-a dezvoltat un sens aparte, ramură. În română, sensul inițial a fost cel de labă. De la acesta s-a ajuns la mână, așa cum s-a păstrat în graiul din Bihor, unde termenul curent pentru mână este brâncă. În sfârșit, brâncă mai are și sensul de arătător la ceas, pe care Sextil Pușcariu l-a explicat prin comparație cu ceasul din turnul de la Brașov, care are arătătoarele ca niște mâini. Nu este necesară o astfel de explicație, fiindcă sensul respectiv își găsește corespondentul în limbile romanice. În spaniol avem las manecillas, del reloj, în catalană les manetes, del reloje, mâinile ceasului. Brâncă 2, însemnând anghină sau erizipel, este de origine slavă sau greacă. Atlasul lingvistic român ne arată că cele două cuvinte nu se folosesc în aceeași regiune. Acolo unde mâna se numește brâncă, în Crișana, boala este numită altfel, uimărușață sau, se spune, mi s-a umflat obrazul. Brâncă 2 există numai acolo unde se spune mână. Interesant de semnalat este faptul arătat de Petrovici că la mijloc, între cele două arii, omonimele au avut forțe egale și de aceea coliziunea semantică intolerabilă în unul și același cuvânt a fost remediată prin dispariția omonimelor, nici mână și nici erizipel nu se mai numesc brâncă.
Poartă spre artă.
Nu uita, spune Scriptura, să sfințești ziua de odihnă, înțelegând prin aceasta ca un creștin să lucreze 6 zile, timp în care să își facă toate muncile, însă ziua a 7-a să-i fie dedicată Dumnezeului său. Atunci, spune în lege, nu vei face nicio muncă, nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici argatul sau servitoarea, nici vitele sau călătorul care se află în acea gospodărie, pentru că Dumnezeu a făcut în 6 zile cerul și pământul, marea și tot ce se află în ea și pe pământ, dar în cea de-a 7-a zi s-a odihnit, iar apoi a binecuvântat-o. Ideea unei zile pe care să o ținem și care să fie o sărbătoare rituală pentru a aduce ofrandă Domnului este legată de conceptul de săptămână, dar nu cum era la grecii romani când fiecare zi era închinată unui zeu anume. După cum subliniază Luis de Sebastian, dacă oamenii ar fi muncit din zor și până în noapte, în fiecare zi, nu ar mai fi existat timp de dedicat cultului. Instituirea unei zile sfinte în care să nu se lucreze este o formă de rezervă de timp din viața umană, timp destinat tocmai religiei, adică legăturii dintre om și Dumnezeu. O asemenea zi, în afara vieții de muncă, a devenit una de rutină în orașe. Este ziua negustorilor și a celor care au plecat de la țară. Țăranii, de pildă, își împărțeau timpul în săptămâni, dar în funcție de anotimpuri și de perioadele anului. Trebuia să semene într-un moment anume și să recolteze într-un altul, neputându-se conforma unei mici perioade de 7 zile. Această rotație abstractă de o săptămână nu are nicio legătură cu soarele, cu ploaia sau cu vântul, dar este strâns legată de forma de împărțire a timpului. Ziua de odihnă este o cezură în acest drum necontenit al săptămânilor de lucru, este un miniciclu perpetu, fără legătură cu calendarul solar, al cărui singur scop este cultivarea unei relații, frecventarea unei persoane, iar fără această frecventare, neputându-se înțelege continuarea unei relații. Așadar, ziua de odihnă este o convenție care ocolește natura, fără vreo relație cu soarele sau cu stelele, cu semănatul sau cu strânsul recoltei, așa cum erau în vechime cam toate sărbătorile popoarelor primitive și nu numai. În opinia profesorului José María Blázquez, în lumea iudaică erau 5 mari sărbători, stabilite în funcție de activitățile anului și care aveau un caracter obligatoriu și impuneau o întrerupere a lucrului, deoarece oamenii trebuia să meargă la Ierusalim, unde era locul de desfășurare a ceremoniei. Creștinii au schimbat ziua sfântă, din sâmbătă aceasta devenind duminică. De ce duminica și nu sâmbăta? Pentru că, se argumentează, învierea lui Hristos a fost sărbătorită duminica. Ceea ce nu este tocmai exact, pentru că, la început, creștinii aveau ca zi de odihnă tot sâmbăta. Un prieten avea obiceiul să-mi tot spună că dovada cea mai convingătoare că munca nu este bună, ci dimpotrivă, o constituie faptul că ești plătit ca să o faci. Nu trebuie să uităm, mai ales când spunem că trăim ca să muncim, că important este să muncim pentru a trăi și nu să ne sacrificăm viața în numele muncii. Nu este întâmplător faptul că în spaniolă sau franceză, de pildă, cuvântul muncă, trabajo sau travail, vine din latinescul tripalium, care era un instrument de tortură. De fapt, ideea de a dedica o zi lui Dumnezeu a devenit astăzi o scuză minunată, fiindcă în acea zi nimeni nu muncește, teoretic. Dar această poruncă demitiza istoricul blestem din Biblie aruncat asupra lui Adam și a Evei când au fost alungați din rai, blestem ce a lăsat omenirea fără altă opțiune decât aceea de a munci și iar de a munci pentru a-și câștiga pâinea cu sudoarea frunții. Blestemul a fost cumplit. Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine. Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă îți va rodi și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Încă de la început s-a asociat ideea de odihnă cu geneza și cu facerea lumii, pentru că, spune creațiunea, a sfârșit Dumnezeu în ziua a șasea lucrarea sa pe care a făcut-o, iar în ziua a șaptea s-a odihnit de toate lucrările sale pe care le făcuse. Rabinul Isaac Saka, vorbind despre necesitatea unei zile de odihnă, spunea: omul nu poate să producă în mod constant, pentru că acest lucru generează stresul. E nevoie și de momente de relaxare, gata cu munca. Trebuie să te afunzi în tine, să cugeți, să analizezi și să-ți odihnești spiritul. Sunt 39 de munci de bază considerate productive plus cele înrudite. Toate sunt interzise în ziua a șaptea, care este un dar făcut de Dumnezeu omului, un dar de care acesta trebuie să se bucure. Am încheiat citatul. Sclavia este unul dintre relele cele mai îngrozitoare pe care le-a suferit omenirea în timp de veacuri. Însă, cu riscul de a fi prost înțeleasă, consider că sclavia a avut și o latură bună. Pe scurt, a fost una dintre marile realizări ale civilizației. În negura vremurilor, popoarele se războiau între ele, iar soarta adversarilor învinși nu era alta decât moartea. Nu exista milă față de cel înfrânt, nici pentru familia lui, iar învingătorul masacra bărbații, femeile, copiii și bătrânii. Când popoarele au început să aibă nevoie de mână de lucru pentru a face față cerințelor din agricultură sau pentru creșterea vitelor ori în construcții, au înțeles că este mult mai folositor să-i înrobească pe cei biruiți decât să-i extermine. Astfel, li se dădea și o posibilitate de supraviețuire. Acest sclav, învins și silit să se supună, devenea o parte a societății în care se integra, chiar dacă era lipsit de drepturile pe care le aveau stăpânii lui. Încetul cu încetul, de-a lungul secolelor, acești lucrători și-au dobândit recunoaștere și demnitate, astfel încât, dintr-o cumplită obligație, munca a ajuns să fie un drept exigibil și necesar, susținut de garanții. Istoria evoluției forțelor de muncă este strâns legată de dezvoltarea civilizației. Munca nu a fost însă întotdeauna o valoare binevăzută. În trecut se identifica cu clasele inferioare, era un blestem la care erau obligați să se supună cei săraci. Valorile dominante erau cele aristocratice, războiul, vânătoarea, dansul, cârmuirea. Cei care duceau o viață de invidiat nu munceau și se mândreau că nu trebuie să trudească. Femeile trebuia să aibă mâinile fine și curate, nu cu bătături de la corvezile zilnice. Chipurile lor trebuia să fie albe, ceea ce le deosebea de bietele țărance care stăteau zi de zi la soare. Din secolul al XIII-lea, lucrurile au început să se schimbe. Odată cu ascensiunea burgheziei, s-a luat seama la cât de important este ca o persoană să fie harnică, responsabilă și în stare să ridice o întreprindere prin propriile sale forțe. Odată cu intrarea în veacul al XIX-lea, aceste concepte s-au impus în mod definitiv. Ca o reacție de opoziție la finele veacului trecut, a avut loc o nouă reevaluare a timpului liber, de care încercăm să profităm pentru a redeveni măcar un pic aristocrații pe care i-am părăsit în trecut. Banii, care uneori sunt rezultatul muncii, alteori nu, au creat noi ierarhii. Prin urmare, ceea ce ai în contul bancar este mult mai important decât sângele moștenit. Iscusința negustorească a luat locul dibăciei în mânuirea armelor, chiar dacă acestea sunt frecvent folosite pentru a apăra interesele economice. Îmi pun o întrebare mereu aceeași. Acest efort de modernizare care ne-a făcut proprietari a meritat oare osteneala? Răspund însă tot cu o întrebare. Mai are vreun sens acum să calificăm acest proces pe care nu-l văd cum ar putea să se schimbe? Totuși, nu întreaga umanitate este la fel. Popoarele considerate necivilizate muncesc doar câteva ore pe zi și nu au nevoie de prea multe obiecte pentru a trăi. Dar nici nu sunt îngrijorate de posibilele dificultăți pe care le poate aduce viitorul. Ceea ce au, în schimb, chiar din belșug, este timpul liber pe care îl folosesc ca să se distreze sau pur și simplu ca să nu facă nimic. Specialiștii în probleme economice insistă asupra faptului că acești oameni trăiesc în sărăcie. Ceea ce nu înțeleg economiștii este că acești oameni sunt multimilionari în timpul liber, unul dintre bunurile cele mai de preț în zilele noastre. În ceea ce îi privește pe economiști, în secolul al XIX-lea, scriitorul scoțian Thomas Carlyle se referea la ei ca la niște respectabili profesori ai unei științe lugubre. Și nu trebuie să stai prea mult pe gânduri ca să ajungi la concluzia că în miezul însuși al economiei se află ceea ce este mai lugubru în această știință lugubră, munca. Trăim într-o epocă în care timpul liber devine mai obositor decât munca. De exemplu, oamenii se întorc întotdeauna istoviți din concediu și ar fi bine să se găsească o formă care să ne permită să ne odihnim după odihnă. Epoca noastră este cea a revoluției timpului liber, care devine un ideal și o țintă pentru majoritatea oamenilor. Deși pare un nonsens, timpul liber este astăzi strâns legat de activitatea productivă. Este momentul cheltuielilor. Muncim pe rupte pentru a aduna bani, pe care apoi îi cheltuim în concediu, sau pe cea de-a doua reședință, cea de vacanță, pe distracții și pe petreceri. Însă dacă petrecerea timpului liber nu se încadrează în sfera culturii, în sfera spirituală, banii pe care îi poate pune deoparte cineva ca să-i cheltuiască în acest timp nu-i mai sunt de folos. Întrucât numai acea zonă spirituală îl pregătește pe om pentru acest gen de activități, nu numai pentru productivitate și viața de muncă, dar și pentru a crea și a recrea lucrurile în momentele în care nu muncești pentru alții. Un spirit elevat, dezvoltat, îi permite individului să-și utilizeze totalitatea forțelor pentru o plăcere pe care nu trebuie să o cumpere. Un om plafonat spiritual trebuie să cheltuiască mai mulți bani pentru activitățile din timpul liber, pentru că prin sine însuși nu poate produce nimic concret și este nevoie să cumpere totul de la cei din afara lui. O persoană spirituală profită de momentele de odihnă pentru a se dezvolta lăuntric. Firește că poate recurge la lucruri din afară, de exemplu cărți, dar el este cel care adaugă valoare activităților din timpul liber. Își utilizează cunoștințele, memoria, sensibilitatea ca să producă ceva diferit de munca zilnică. Tocmai de aceea trebuie să avem în vedere că educația este necesară nu numai pentru a deprinde un meșteșug sau o profesie. Trebuie să ne educăm și pentru timpul liber și să dobândim o capacitate creatoare ceea ce ne ajută să evităm să trăim asemenea momente doar cheltuind și consumând, așa cum fac cei ce sunt prizonierii propriei lor micimi. Potrivit explicațiilor lui Luis de Sebastian, porunca aceasta a zilei de odihnă presupune că se muncește pentru a trăi decent, iar porunca nu înseamnă altceva decât că nu trebuie să trăim exclusiv pentru a munci. În plus, fiecare trebuie să trăiască pentru cauze nobile, pentru ceilalți și pentru sine, ca persoană ludică, o persoană care are nevoie de odihnă și de timp liber, ca să fie mai umană și ca să profite de capacitatea de a se dezfăta potrivit cu înzestrările sale. Nu este o poruncă de a merge la biserică sub amenințarea îngrijorătoare a focului veșnic. Este vorba de o altă perspectivă, o poruncă a frumuseții și bucuriei de a trăi, a unei relații pe verticală. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!